Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše off.
Macron ne sprejema vlade na volitvah zmagovalne nove ljudske fronte. Nacionalna in univerzitetna knjižnica Bosne in Hercegovine zaradi pomankanja sredstev zapira vrata. Gibanje za pravice palestincev vlado pozvalo k preklicu vabila nekdanji izraelski zunanji ministrici Cipi Livni na blejski strateški forum. LPP sedaj na klic. Dobar dan, poslušate poročila na Radiu Študent. Francoski predsednik Emmanuel Macron je zavrnil imenovanje vlade, ki bi jo predlagala na nedavnih volitvah zmagovalna nova ljudska fronta. Koalicija levih strank je na volitvah, ki so potekale pred skoraj dvema mesecema, dosegla sicer največ sedežev, a ne dovolj za večino. Nova ljudska fronta je na mesto predsednice vlade predlagala Lucie Casté, ki ni članica nobene od strank koalicije in je dosedaj zasedala različna višja uradniška mesta, trenutno pa je direktorica financ na pariški občini. Macron je njeno imenovanje zavrnil po srečanju z Marine Le Pen, ki je napovedala, da bo njena skrajno desna stranka Nacionalni zbor zavrnila kakršnegakoli kandidata iz nove ljudske fronte. Podobno so napovedali tudi desno-sredinski republikanci. Voditelji strank nove ljudske fronte so se na Macronovo odločitev, ki jo je pospremil še s komentarjem, da bi levičarska vlada ogrozila institucionalno stabilnost Francije, odzvali z jezo in napovedjo protestov. Tako dolgo neimenovanje kandidata za vodenje vlade po volitvah nima precedensa v nedavni francoski zgodovini. Da bi Macronu in drugim strankam oduzeli argumente za nasprotovanje imenovanju Casté za premijejko, je vodja največje stranke znotraj ljudske fronte Jean-Luc Mélenchon ponudil, da se njegova stranka Nepokorna Francija odreče ministerskim položajem. Postopek imenovanja vlade sicer poteka tako, da predsednik republike imenuje predsednika ali predsednico vlade. O njej ne glasuje parlament. Ta lahko glasuje le o njeni nezaupnici. To precej spremeni parlamentarno matematiko, saj je tako opozicija tista, ki mora zbrati polovico glasov v skupščini. To med drugim pomeni, da bi vlada nove ljudske fronte preživela nezaupnico, če bi se Macronova liberalna koalicija skupaj tega glasovanja le vzdržala. Zaposleni v Nacionalni in univerzitetni knjižnici Bosne in Hercegovine so na novinarski konferenci povedali, da zaradi nevzdržnih, predvsem finančnih okoliščin, do nadaljnega prekinjajo z delom. S tem knjižnica zapira vrata prav na dan, ko mineva 32 let od požiga glavne zgradbe knjižnice med obleganjem Sarajeva. Knjižnica se sooča zlasti s pomankanjem sredstev, zaradi česar zaposleni plač niso prejeli že od marca. Knjižnico bi sicer morale skupno financirati različne lokalne oblasti in vlada Bosne in Hercegovine, ki pa že več desetletij prelagajo odgovornost ena na drugo. Interventna sredstva, ki jih je za knjižnico namenila vlada kantona Sarajevo, bodo po besedah predstavnika zaposlenih Aldina Huskiča zadostovala le za delno poplačilo zakasnelih plač. Zaposleni zahtevajo, da situacijo reši skupščina Bosne in Hercegovine, ki naj sprejme zakonsko podlago za sistemsko financiranje in imenuje novo vodstvo na trenutno prazne položaje. Nadaljujemo s pozabljenim konfliktom na zahodu Demokratične republike Kongo. Kot je sporočila kongoška vojska, so se v zadnjih dveh dneh ponovno začeli intenzivnejši spopadi med vojsko in uporniškim gibanjem M23. Obe strani druga drugo obtožujeta neuresničitve dogovora o prekinitvi ognja, ki sta ga sklenili konec meseca julija. Spopadi potekajo v provinci Severni Kivu v bližini meje z Ruando, ki jo kongoška vlada obtožuje podpiranja gibanja M23. 2023. Tem obtožbam so že večkrat pritrdila tudi poročila Organizacije Združenih narodov, ki je v provinci v okviru mirovniške misije prisotna z okoli 12 tisoč vojaki in policisti. Konflikt v provincah Severni in Južni Kivu se vleče že od konca druge kongoške vojne pred 20 leti. Begunski centri v Južnem Kivuju se soočajo z izbruhom epidemije opičjih koz. Mednarodna zdravstvena organizacija je pred dvema tednoma epidemijo novega, bolj nalezljivega seva te bolezni, ki prizadene predvsem otroke, razglasila za mednarodno zdravstveno krizo. Čeprav so bili primeri opičjih koz sedaj zaznani v vsaj 15 državah, je daleč najbolj prizadeta država Demokratična republika Kongo, kjer so zabeležili tudi več kot 500 smrti zaradi bolezni. Središče nadaljnega širjenja epidemije so prav begunski centri v Južnem Kivuju, ki imajo neustrezno infrastrukturo in se soočajo s prezasedenostjo. Japonske oblasti so Kitajsko obtožile, da je njeno vojaško letalo za elektronsko obveščevalno dejavnost kršilo njen zračni prostor. Do incidenta, zaradi katerega so kitajsko letalo prestregli tudi japonski lovci, je prišlo nad otoki Danjo, ki ležijo približno 150 km jugozahodno od Nagasakija na obali Kjušuja. To je sicer okoli 800 km severno od otokov Sekaku, ki predstavljajo najbolj nevralgično točko kitajsko-japonskih odnosov, saj si jih lastita obe državi. Kitajsko letalo je v zračni prostor nad japonskimi otoki po navedbah Tokija vstopilo le za 2 minuti. Japonska je incident označila za grožnjo svoji suverenosti in bo zaradi dogodka na zagovor poklicala kitajskega ambasadorja. Peking pa se na obtožbe do sedaj še ni odzval.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija!
Gibanje za pravice palestincev in Solidarnostni odbor za svobodno Palestino sta na vlado naslovila odprto pismo, v katerem jo pozivata naj prekliče vabilo izraelski političarki Cipi Livni na Blejski strateški forum, ki bo potekal v začetku naslednjega tedna. Cipi Livni je poleg drugih ministerskih funkcij med letoma 2006 in 2009 opravljala funkcijo izraelske zunanje ministrice ter podpredsednice vlade. Decembra 2008 in januarja 2009 med vojaškim napadom Kest Lit na Gazo je bila tudi članica izraelskega vojnega kabineta. Na Livni je napovedana kot gostja ene vidnejših okroglih miz Blejskega strateškega foruma z naslovom Konflikt v Gazi in globalna odgovornost, na kateri bosta gosta tudi madžarski zunanji minister Peter Szijjártó in slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon, ne pa tudi predstavniki katerekoli od palestinskih organizacij. Mestna občina Ljubljana je napovedala spremembe v voznih linijah in organiziranju ljubljanskega potniškega prometa, ki bodo začele veljati s 1. septembrom. Prva sprememba bo odprtje novega postajališča Parkiraj in se peli na koncu letališke ceste, zaradi česar bosta v Novih Jaršah pri vožnji skozi BTC nekoliko spremenjeni liniji 27 in 7. Linija 7 bo zdaj takšna, kot je bila do sedaj 7L, obe pa boste imeli končno postajo na koncu letališka. letališke. Druga sprememba pa zadeva linije 10, 16, 23 in 26. Po besedah občine imajo te linije najmanj prometa in zato bodo sedaj ti avtobusi ob določenih urah pripeljali zgolj, če bodo občanke in občani 2 uri vnaprej poklicali na LPP. To novo inovacijo v zagotavljanju javnega prevoza na LPP imenujejo prevoz na klic. Nov režim je predstavil namestnik direktorja LPP Rok Vihar.
Storitev prevoza na klic pomeni, da potnik, ki je zainteresiran za prevoz ob določeni uri, ki je seveda objavljena po voznem redu, najmanj 2 uri pred prevozom, željenim prevozom, pokliče v naš klicni center in svoj prevoz sporoči. Na ta način bo seveda ga ob tej dogovorjeni uri vozilo na tem postajališču počakalo in ga odpeljalo po redni trasi. Zdaj, če malo bolj konkretno povem, na liniji številka 10 se do 15.30 izvaja redni prevoz, to pomeni normalno po voznem redu, od 15.30 naprej pa kot prevoz na klic. Pri liniji 16 se do 15.40 izvaja redni prevoz od te ure naprej kot prevoz na klic. Linija 23 je v celoti izvedena kot prevoz na klic, torej celoten dan. Linija 26 pa je treba malo bolj natančno pogledati vozni red, ker so pa izmenično določeni odhodi.
Če boste želeli potovati z omenjenimi avtobusi, pokličite 018-22555 že zdaj. Povejte, kje in kdaj bi šli na avtobus, ter če boste imeli sabo še kolege. Off je pripravil Gal.